Du lytter til Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.
Velkommen til Udblik, Menighedsfakultetets podcast. Mit navn er Jonathan, og jeg er studerende her på stedet. Og jeg har i dag fået besøg af dig, Carsten Wang. Du er tidligere lektor i Gamle Testamente her på Menighedsfakultetet. Har du lige lyst til at præsentere dig selv?
Ja, tak for velkomsten. Jeg hedder som sagt Carsten Wang, og jeg er lige fyldt 70 og gik på pension her fra Menighedsfakultetet for 5 måneder siden. Og jeg har så haft hele mit arbejdsliv her i huset og undervist utallige generationer af studerende i Gamle Testamentet og i hebraisk og i Israels historie og i det at læse Gamle Testamentet.
Carsten, du har jo været her så godt som hele dit arbejdsliv. Er det siden 83, du har været her?
Ja, siden 1. januar 84.
Ja, hold da op. Hvordan var det, at du lige endte med at arbejde her?
Jamen, det er en længere historie. Jeg kommer fra en total ikke-kristen familie. Jeg har aldrig nogensinde gået i søndagsskole. Jeg har aldrig nogensinde været i kirke. Og jeg hørte til min undre, nogle af mine klassekammerater talte om, at de har været i søndagsskole. Og jeg tænkte, gå i skole om søndagen, hvad er det for noget? Vi boede langt ude i sognet, så mine forældre tog os aldrig med til kirke. Og de gik heller ikke selv i kirke. Men jeg var så heldig, at jeg kom med i KFM-spejderne. Og der var der troende ledere, så der blev holdt andagt. De andagter talte stærkt til mig. Så da jeg var 12 år gammel, der gik jeg ind og huggede min forældres gamle bibel, der stod i bogreolen, og gav mig til at læse Bibelen. Og så var vi så heldige i det sogn, hvor jeg boede lidt nord for Herning, at vi fik en ny præst. Jeg skulle til at gå til præst som 13-årig. Og han kom fra Tanzania, han havde været missionær derude i 10 år, og ham var der ild i. Og hans konfirmand forberedelsesundervisning gjorde rigtig meget ved mig og ved en del andre i klassen. Så jeg begyndte simpelthen at gå i kirke hver søndag, hver helligdag, til mine forældres store forbløffelse. Og efter konfirmationen, så modnes den tanke i mig, den måde, jeg bedst kunne tjene Gud på, det var ved at blive præst. Så derfor var det meget hurtigt, at den tanke modnes i mig, jeg var 15-16 år, at jeg skal læse teologi, og jeg skal være præst. Og så var jeg så heldig, at da jeg kom her til Aarhus, at der var KFS en stor, stor bevægelse, og jeg kom med i KFS, og det har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Ikke mindst fordi jeg der lærte evangeliet at kende. At evangeliet ikke er, hvad vi skal gøre for Gud, men evangeliet er, hvad Gud har gjort for os igennem Jesus. Det lærte jeg igennem KFS. Da jeg begyndte at læse teologi herude i 1972, var jeg så heldig at komme på ruskurset og blev placeret i et på værelse sammen med en anden kommende student, den senere sognepræst i Burkal, Jens Jensen. Og han introducerede mig til tanken om et menighedsfakultet. Jeg anede intet om det. Det var totalt nyt for mig. Og han sagde til mig, der skal du i hvert fald være med. Og det råd, det fulgte jeg og var med til undervisning og så videre, og med i arbejder omkring at indrette det gamle menighedsfakultet over i Barskade. Det var en villa, stor præstevilla, der blev købt, og så blev indrettet til undervisning og til bibliotek og så videre. Der var jeg med. Og efterhånden, som tiden gik, og jeg kom længere og længere ind i studiet, så blev jeg mere og mere usikker på, egner du dig overhovedet til at være præst? Du, som er så tilbageholdende og nødig går i clinch med folk, have svære og svære ved at se mig selv i den præsterrolle. Og jeg havde heldigvis en rigtig god studiekammerat, en ældre studiekammerat, og ham talte jeg med om min usikkerhed, om det at skulle være præst. Og ligesom skulle være den, der tog tæten i et sogn. Og så sagde han til mig, hvorfor går du ikke efter at blive lærer i Gamle Testamentet på menighedsfakultetet? Og det kom fuldstændig bag på mig. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på det. Men tanken blev sået, og den modnedes i mig. Og det er sådan, at det med sprog har altid fascineret mig. Og da vi læste hebraisk på universitetet, jeg synes, det var så spændende, selvom vores lærer var fuldstændig uden pædagogisk formål. Det var han virkelig. Og han sad bare og læste monotont op. Men jeg synes, at sproget i sig selv var dybt fascinerende. Og så tilbød menighedsfakultet mig, at jeg kunne få et legat til at rejse til Jerusalem for at lære moderne hebraisk. Det var i 1977. Og det tog jeg imod og fik et helt år dernede. Først gik jeg på almindelig sprogskole, på Ulpan, som det kaldes, og lærte moderne hebraisk sammen med 35 andre indvandrere. Det var umådeligt spændende at sidde i et lokale sammen med hele verden, med russiske jøder, som var drevet ud af Rusland, forfulgte amerikanske jøder, som kom med deres velmagt og rigdom osv. Det var så spændende. Og så besluttede jeg for at blive i Jerusalem, og så gå på universitetets hebraisk kursus for de studerende, der bagefter skulle læse hebraisk ved universitetet. Og det vil sige, at det var på lidt højere niveau. Det var meget, meget intensivt, de 3 måneders kurs, der det gav mig så meget. Og så har jeg så rejst meget rundt i Israel og haft stor glæde af det. Jeg var også med i en enkelt arkeologisk udgravning. Og det kan nok ikke komme helt bag på dig. Så på den måde, så endte jeg som lærer i Gamle Testamentet her. Så lavede jeg speciale i Gamle Testamentet om sand og falsk profeti. Og hvordan sondrer vi mellem profeter, der taler i Guds navn, men som ikke er virkelig sendt af ham, og så de ægte profeter. Det er et stort, stort dilemma i Gamle Testamentet det. Så det brugte jeg et speciale på at gennemarbejde. Og bagefter fik jeg så af universitetet tilbud om, at det var min vejleder på universitetet, der tilbud om ikke vil skrive en prisopgave inden for Jeremias bogen. Så det gjorde jeg så i 1983, skrev en prisopgave. Og det vil sige, at det er et emne, som blev udstukket af universitetet, og der er selvfølgelig alle mulige, kan byde ind på det. Det skal være et videnskabeligt stykke arbejde. Og det, når det kaldes prisopgave, så er det fordi, det kan belønnes enten med en guldmedalje eller med en sølvmedalje. Og i mit tilfælde, der var det så sølv, det blev krediteret med. Så det var jo rigtig, rigtig fint. Og jeg tror, at en af grundene til, at det kun i gåseøjne blev til sølv, det var, fordi jeg gik imod den dominerende forståelse på universitetet dengang. Og det var, at det var temaet, det var Jeremias bogens og den deuteronomistiske redaktion af Jeremias bogen. Deuteronomisme, kommer fra det latinske ord fra 5. Mosebog, og når Jeremias minder så meget om 5. Mosebog, så er det fordi, der har været nogen, som har redigeret Jeremias bogen med afsæt i 5. Mosebog.
Det er det, forskningen sagde.
Det sagde forskningen, og det siger forskningen stadigvæk. Der er ikke ændret så meget der. Jeg gik imod den tanke. Jeg havde en medstuderende, som helt og fuldt gik ind for det, og hun fik så selvfølgelig guld, og det var sådan, som det var. Men det gjorde, at jeg kom til at arbejde i dybden med Jeremias og Jeremias bogens forhold til 5. Mosebog. Og min tese var og er stadig, at når Jeremias bogen, især de dele, hvor der er prosatekst, når de minder sig meget om 5. Mosebog, så er det fordi Jeremias selv og den skriver, han allierer sig med, nemlig Baruch, at de var dybt påvirket af 5. Mosebog. Og Jeremias og Baruch simpelthen har ladet sig inspirere af 5. Mosebog. Det var min tolkning. Og ja, så blev jeg så ansat her i 1. januar 1984.
Ja, og her har du så været indtil i sommers.
Ja.
Jeg nåede lige at have dig med som et af de sidste hold. Ja. Hvad har drevet dig i at være på Mindesfakultetet i så lang tid? 39,5 år, Carsten, det er jo noget af en karriere at være det samme sted.
Jamen, der er jo mange ting, der har drevet mig. Der i midten af 1980'erne, der udkom efterhånden en række prøveoversættelser til det gamle testamente. Vi skulle have en ny bibeloversættelse, og det var i højeste grad på sin plads. Men vi var mange, som var dybt urolige ved at læse de prøveoversættelser til det gamle testamente.
Det var dem til 92-udgaven?
Ja. Fordi de var præget af en dybt bibelkritisk tilgang. Og hvor man under tiden læste, ud fra ens videnskabelige teori, læste noget ind i teksten, der ikke var grundlag for, af min påstand. Og sammen med en række medstuderende, så også medstuderende på DBI, og DBI's gamle testamente lærer, så udarbejder vi en lang række arbejdspapirer til prøveoversættelsen, som vi sendte ind i Bibelselskabet og foreslog en lang række ændringer. Så de første 6-7 år af mit ansættelse her, der var det bibeloversættelse, der fyldte alt. Og Bibelselskabet besluttede så at nedsætte en såkaldt revisionskomité i 1988-1989, var det vel. Og den skulle så gennemarbejde hele bibelteksten, både gammel og ny testamente, tage stilling til ændringsforslagene. Og det arbejde kom jeg med ind i. Det var en 17-mand stor gruppe. Der var også en anden lærer fra MF, vores første lærer i ny testamente, Kaj Kjær Hansen, han blev inviteret med også. Og vi startede selvfølgelig med gamle testamente, og stort set alle forslag, jeg lagde på bordet, blev fejet væk. Der var meget lidt, der blev godtaget. Da vi kom til Nye Testamente derimod, så kunne vi få stort set alt igennem. Det var helt tydeligt, at så havde den 17-mands store gruppe, der havde de ligesom indset, jamen det var fornuftige forslag, som de to stædige kameler, Carsten Wang og Kaj Kjær Hansen, kom med. Så det var der en vis ræson i. Så det vi nåede til nyhedsmeddel, fik vi mange ændringer igennem. Så den del var rigtig godt, men jeg ærger mig stadig den dag i dag over passage i Gamle Testamente, som der ikke var stemning for at ville ændre. Til trods for, at man læser noget fuldstændig andet ind i teksten. Desværre. Så især for Gamle Testamente vedkommende er et stærkt behov for en ny og mere tekstnær bibeloversættelse. Det er der. Jo, og så har, hvad der har drevet mig, det har jo så også, da jeg så vendt tilbage og til undervisning og forskning, det har jo i høj grad været en ting, der gik op for mig efterhånden, at gammeltidsmændte Gud har blik for den svage, den udsatte, for den fattige, for enken og den faderløse. Og det er ikke bare nogle enkelte passage, det står, men det står det gennemgående for både loven og profeterne. Det der med Guds blik for den svage. Det har virkelig slået mig nogle gange, hvad ved at blæse benene væk under mig i forbløffelse over det. Bare tag et eksempel. Det er jo velkendt, hvordan 3. Mosebog siger, du skal elske din næste som dig selv. Og det tager Jesus jo op, og det eksemplificerer Jesus jo som bekendt. Hvad mange ikke ved, det er, at loven 2 gange siger, du skal elske den fremmede, altså ikke israelitten, den der ikke hører til Guds folk. Og det har jo selvfølgelig meget at gøre med, at da israelitterne vandrede ud af Egypten, og farve om sider gav dem lov til at rejse, så var det ikke bare israelitterne, det var ikke bare Jakobs 12 sønners efterkommere. Så står der, at der var mange andre, der fulgte med, altså mange andre slaver. Slaver fra Libyen, slaver fra det, vi i dag kalder Sudan osv., som farve på sine mange krigstogter havde taget med sig til Egypten. De benyttede sig også af alt hulomhejt til at sige, vej, vej, farve, nu smutter vi. Og de fulgte med Israel. Og det er interessant at se, hvordan disse fremmede hele tiden dukker op i loven. Hvordan mange af lovens formaninger formaner Israel til at give plads til den fremmede, respektere den fremmede, til med elske den fremmede. Et sted i 5. Mosebog at tale om, du skal elske den fremmede som dig selv. Det synes jeg er dybt fascinerende, at den Gud, vi tilbeder, har et sådan stærkt blik, ikke på den stærke og den, der har muligheden, men på den svage, og formaner os til at tage vare på den svage.
Det er virkelig interessant, Carsten, også i en tid, hvor man er meget optaget af social retfærdighed, og det her med at få nedefra perspektivet og de undertryktes perspektiv, at Gamle Testamentet egentlig rummer rigtig meget social retfærdighed.
Ja. Og profeterne, de fortsætter jo et samme spor og klandrer Israel for, at de netop forsømmer dette ved siden af kritikken mod afgudsdyrkelse, så er det også en gennemgående kritik af social uretfærdighed og overgreb mod de svage, at man udbytter den svage næste for, at de rige kan mæske sig. Det er også gennemgående i profeternes forkyndelse. Med lidt forskellig vægt, men især profeten Jeremias har meget af dette.
Du har været lidt inde på 5. Mosebog, og jeg ved, det er noget, der har optaget dig gennem hele din forskningskarriere.
Ja.
Det er noget med det, du også har arbejdet med det i relation til profeten Hoseas.
Det er fuldstændig rigtigt.
Vil du sige lidt mere om det?
Ja. Det er sådan, at 5. Mosebog ikke meget minder stærkt om Jeremias, men også om profeten Hoseas. Og den gængse videnskabelige forklaring af det, det er, at først stod Hoseas frem omkring 740-730 før Kristus i Nordriget, og der er nogen, som det gør dybt indtryk på, så de flygter til Sydriget og tager Hoseas' forkyndelse med sig.
Og på det her tidspunkt, så Israel er delt i nord og i syd.
Ja. Ja, det blev de efter Salomos død. Der blev de delt i 2 dele. De 9 stammer mod nord, og de 3 stammer mod syd. Juda, Benjamin og Simon stamme mod syd. Vi plejer gerne at sige de 2 stammer og de 10 stammer, men det er en misforståelse. Juda bestod af 3 stammer, og Israel bestod af 9 stammer. Og det sker altså kort tid efter Salomos død, hvor der er nogen, der simpelthen bryder med dynastiet i Jerusalem, med Salomos kongelinjer, Og så får vi Guds folk, der bliver delt op i to dele. Og ja, først forkynder Hoseas, det er den videnskabelige forklaring, så tager nogen Hoseas forkynder med sig, og omformer det til en lovbog, 5. Mosebog. Og man opfinder så en eller anden figur, man kalder Moses, og siger, at det er ham, der har holdt talerne i 5. Mosebog. Det er den gængse videnskabelige forklaring, og det er den, som alle får at vide, alle teologer. Sådan er det, det er videnskabeligt bevist. Og den har jeg altid haft lyst til at prøve at efterprøve. Er det nu sådan? Og derfor har jeg arbejdet meget med 5. Mosebog og Hoseasbogen. Hvordan forklarer vi bedst de forskelle og de ligheder, der er mellem de to skrifter? Der er også store forskelle. Og hvis vi anvender almindelige litteraturvidenskabelige metoder, hvis vi har to skrifter, der minder meget om hinanden, hvem er ældst, hvem har påvirket hvem, og vi bruger sådanne metoder til at bestemme det, vi kalder allusionsretning, altså påvirkningsretning. Bruger vi dem på 5. Mosebog og Hoseasbogen, så når vi alle tilfælde frem til, det er Hoseas, der er den yngste. Det er Hoseas, der har haft adgang til 5. Mosebog og har brugt vendinger og formuleringer derfra. Og det går jo helt imod den gængse videnskabelige tolkning. Så sådan er det. Det har været noget, der har optaget mig ganske meget. Og det er jo interessant, at den måde, som 5. Mosebog er bygget op på, det har en bestemt struktur. Denne struktur genfinder vi præcis i Versaltraktaten fra det andet årtusinde før Kristus. Altså de traktater, som en stor konge pålægger en lydkonge eller en underordnet konge. Du skal gøre sådan og sådan, så vil jeg være med dig osv. Det er sådan en Versaltraktat har vi ganske mange af fra det andet årtusinde. Men forskningen i dag tager udelukkende afsæt i de assyriske Versaltraktater fra midten af det, eller fra 700-800 før Kristus, altså profeten Hoseas tid. Og så finder man alle parallellerne der, men man tager overhovedet ikke hensyn til, at mange af disse paralleller allerede er til stede i det andet tusinde før Kristus. Så det har været noget, jeg har været vildt optaget af, også at få skrevet nogle faglige artikler om.
Interessant, Carsten. Og i det hele taget, det med Bibelens historiske troværdighed har jo fyldt meget for dig.
Ja.
Også i forhold til bibelsk arkeologi. Du er jo næsten Danmarks svar på bibelsk arkeologis quaint old man. Ja. Du har undersøgt det længe. Vil du sige lidt mere om det, og hvordan det har påvirket din forståelse af Bibelen?
Jeg har jo været dybt fascineret af arkeologien. Fordi arkeologien finder jo genstande og rester fra fortiden. Og det er fra alle mulige perioder. Det er ikke kun den bibelske periode. Så meget tidligt så indså jeg, at hvis arkeologien finder noget, så kan arkeologien bekræfte de bibelkritiske teorier, eller den kan modbevise dem. Og i langt de fleste tilfælde, så taler arkeologien imod de bibelkritiske teorier. Men forskningen lukker bevidst øjnene, og man tager afsæt i de bibelkritiske teorier og siger, at de er sandheden. Og så tager man kun det med fra arkeologien, som bekræfter det. Alt andet lader man ligge. Og det synes jeg er dybt utroværdigt. Det er ikke videnskabeligt måde at gå til stoffer på. Så det er rigtigt, der har jeg gennem årene været meget optaget af bibelsk arkeologi og hvad der er blevet fundet. Og også jeg har været dybt optaget af spørgsmål. Kan vi sige noget om israeliternes udvandring fra Egypten? Og kan vi sige noget om israeliternes indvandring i landet Kanaan efter cirka 40 års omflakken i ørkenen? Og begge dele kan vi nikke ja til. I løbet af de 40 år, hvor jeg har beskæftiget med det, der er sket så meget ny viden, der simpelthen er kommet frem. Ting, vi ikke anede om, da jeg begyndte at læse teologi i 1972, det ved vi nu i dag.
Er der nogle fund, du synes er særligt spændende?
Ja, det er der. For eksempel Israels indvandring, der er den første by, de støder på, det er jo Jeriko. Og de går rundt om Jerikos mure en uge, og udstøder så et højt krigsråb, og så kollapser murene pludselig, og de kan gå direkte ind. Og Josva giver israeliterne befaling om, at de må ikke plyndre byen overhovedet. Alt skal de lade gå op i flammer. Og det er jo meget, meget usædvanlig fremgangsmåde. For normalt, hvis en fjendtlig her erobrer en by, så får soldaterne lov at plyndre. De skal have noget at leve af. De er sultne, de er soldater. Så de får lov at plyndre byen. Men i Jerikos tilfælde, der skal alt gå op i flammer. Og det interessante er, at når vi undersøger de arkeologiske lag fra den her periode, så er hele byen Jeriko brændt. Og i adskillige husene grav man fyldte forrådskrukker med korn frem. Det øverste lag af korn er brændt. Den her, der har råbet Jeriko, har ikke plyndret byens forårslag, og det er så usædvanligt. Virkelig imod den tids tankegang. Men det viser, at Jeriko blev erobret om foråret, ligesom høsten var overstået. Det viser også, at erobringen af Jeriko er sket meget hurtigt, at byen er faldet, uden at byens forsvar har nået at tære på deres forråd af korn og andre grøntsager. Og for det tredje, så har den fremmede hær, der erobrede Jeriko, meget usædvanligt undladt at plyndre byen for fødevarer. Og så en anden ting. Efter Jerikos fald, så drager israeliterne sig op i landet, og så kommer de til byen Betel. Og der siger forskningen, jamen der var slet ikke nogen by på det tidspunkt. Der er ingen ødelæggelseslag. Men det falder ikke forskningen ind. Det kunne være det forkerte sted, vi lokaliserer Betel. Man holder sig til en amerikansk forsker, Robinson, der i 1830'erne var det vel, red på sit æsel og syssede sig frem til, hvor langt mod nord Betel måtte ligge i forhold til Jerusalem. Det viste sig, at han syssede helt forkert. Det var, han pegede på ruinen Betin som Betel, og han gik simpelthen for langt. I dag, der kender vi de romerske milesten langs vejen fra Jerusalem mod nord til Nablus, og der ved vi, at han kom simpelthen for langt. Alligevel så bygger man fuldstændig på hans tolkning og siger, at Betin er Betel. Selvom Betel skulle ligge 12 romerske mil nord for Jerusalem, men Betin ligger 14 romerske mil nord for Jerusalem. Det ved vi ud fra de romerske milesten, der er fundet langs vejen. Men hvis vi går til 12 romerske mil, så kommer vi til en kæmpe stor ruinhøj i udkanten af Ramallah. den har aldrig været udgravet. Det er et ret uroligt område, så det holder arkeologerne sig af gode
grunde. Ja, det er fra. Over på Vestbredden, ikke?
Jo, det er inde på Vestbredden. Det er den netop. Og Ramallah er i hvert fald nu et temmelig uroligt område. Men der er en kæmpe stor ruinhøj tæt på vejen der, som ud fra overflade potterskår har været beboet gennem hele Israels historie. Det er formentlig Betel. Og lige øst for, der findes der en lille bitte ruinhøj, og den passer præcis med byen Ai, som israelitterne erobrer lige efter Jeriko. Den stod kun ganske få generationer, byen Ai, og den blev ødelagt omkring år 1400 før Kristus.
Ej, hvor er det interessant.
Så det er yderst interessant, ja. Og nu er man så i gang med byen Shiloh, der hvor israelitterne havde deres helligdom, der havde tabernaklet i de første 300 år i landet. Og det er også yderst spændende, hvad der blev fundet der i Shiloh.
Carsten, meget af det her arbejde med bibelsk arkeologi, det har du særligt været engageret i relation til det tidsskrift, der hedder TEL,
ja.
Især sammen med vores lærer i Nytestamentet,
ja.
Professor Morten Hørning.
Ja.
Vil du sige lidt mere om TEL, og måske også om din nye bog, som er baseret på nogle af de artikler, du har skrevet?
Ja. Jamen, jeg har gennem alle årene arbejdet meget med TEL, og også skrevet en del artikler til TEL, og jeg er medredaktør på bladet. Det kommer 4 gange om året og bringer alle mulige nyheder fra den bibelarkæologiske verden. Så vil man følge med i, hvad der kommer, så er TEL et rigtig godt sted at gøre det. Og noget af det nyeste, det er, som har blæst forskerne helt bagover, det er, at man over de allernordligste Israel, op ved Kiryat Shmona, den moderne by. Lige udenfor ligger der en ruinhøjde, som hedder Avel Bet Ma'aka. Den er nævnt i Gamle Testamentet på Davids tid. Nogen, der flygter fra Salomo til Avel Bet Ma'aka. Og der har forskningen indtil nu sagt, ej, så langt mod nord nåede Israel ikke på Davids tid. Det er jo helt umuligt. Og jeg sagde det måske også. Så her, for 2 år siden, graver man i Avel Bet Ma'aka og finder en krukke, der er slået i stykker, men på krukken, der er der indridset med gamle hebraiske bogstaver navnet Adonija. Og det er jo et rigtig godt hebraisk navn. Så forskningen begynder nu at overveje, kan det være, at vi har været for restriktive, når vi skulle beskrive, hvor langt Davids grænser gik. Og det faktisk gik længere mod nord, end vi har troet. For det er et tydeligt hebraisk navn. Vi er også adskillige folk i kongebøgerne, der hedder noget med Adonija. Det er et velkendt navn. Men det er et navn, som først dukker op med kongetiden. Og når navnet ender på ja, så er det jo Guds en navn. En forkortelse af det. Og det betyder simpelthen, Herren er min herre, Adonija. Så det er rigtig spændende. Det kan også sagtens være, at det var været en israelitisk mand eller familie, der har slået sig ned i en fremmed by, det ved vi selvfølgelig ikke. Den mulighed er der også. Men det kunne også være at udtryk for, at Avel Bet Ma'aka faktisk var en del af Israel på det her tidspunkt. Så det er rigtig spændende, hvad der sker, og hvad der blev fundet.
Carsten, jeg nåede at have dig i indføring i Bibelen, og så sagde du nogle vise ord der, som jeg havde taget til mig som teologistuderende, hvor du sagde, vi skal ikke bare være teologer, der læser om Bibelen, men teologer, der læser i Bibelen. Og jeg tænkte, om du ville sige lidt mere i forhold til særligt, hvordan den akademiske teologi og så den personlige tro, hvordan ja, de kan berige hinanden, og måske også både hvilke muligheder og udfordringer der er i forhold til det.
Ja, i mit tilfælde, der er det beriget hinanden rigtig, rigtig meget. Altså, jeg er ofte blevet blæst bagover i forbløffelse over at se, hvis vi inddrager alt tilgængelig viden om en lokalitet, hvor ofte det så bekræfter Bibelens udsagn. Problemet er ofte, at meget moderne forskning kun inddrager de data, som støtter dens forhåndsteorierne. Og det synes jeg ikke er særlig videnskabelig måde at gå til det på. Som sagt, jeg kom jo ind i troen helt udefra, og når jeg begyndte som helt ung at læse Bibelen, så oplevede jeg den dybt troværdig. Og derfor var det en anfægtelse for mig, da jeg begyndte på universitet og støtte på de bibelkritiske teorier, fordi jeg kunne ikke få det til at stemme med hvad jeg læste. Og derfor har det med spørgsmål om gammeltidsmændens historiske troværdighed jo altid fulgt mig og været dybt optaget af det. Og jeg synes, det er fascinerende at lægge mærke til, for eksempel, at det tidspunkt, hvor israelitterne ifølge gammeltidsmændene vandrer ud fra Egypten cirka år 1440 Kristus, ej, cirka 1440 før Kristus er det, at der er der for det første kommet en ny farve til. For det andet, den nye farve, han er ikke den første fødte. Og for det tredje, han siger, at jeg vil gøre det endnu bedre end min gamle far, Tutmose den tredje. Tutmose den tredje førte mange, mange felttog, både mod syd ned i Nubien, det nuværende Sudan, og langt op i Kana, noget helt over til Eufratfloden. Og der siger sønnen, jeg vil gøre det endnu bedre. Men et eller andet sker, som gør, at sønnen er fuldkommen handlingslammet, og politisk og militært, helt igennem passiv. Han opgiver hovedstaden og drager mod syd og laver intet i de 12-13 år, hvor han er farao. Hvad i verden er der sket der? Han sender et militært felttog op i Kanaan med det ene mål at skaffe slaver. Han har behov for at skaffe sig et stort kontingent af slaver. Han skriver, at over 100.000 tog han med af kananæer som slaver. Hvad er det, der er sket, som har gjort, at hans slavebeholdning er mindsket så dramatisk? Vi ved ikke noget som helst om pest, epidemier eller noget. Der er ingen kilder, der antyder det. Det falder præcis sammen med det tidspunkt, hvor israelitterne forlader Egypten. Det kunne forklare, hvorfor er farao, han er så handlingslammet, han er så passiv, han opgiver hovedstaden og vil ikke bo i den. Paladser får lov at forfalde, og paladsområdet bliver til begravelsesplads for æsler og hunde. Det er meget tankevækkende. Det er ikke noget bevis for, at israelitterne har forladt Egypten, men det passer præcis med det. Samme tidspunkt, samme omstændigheder, og farao har behov for at skaffe sig en ny, stor, frisk styrke af slaver. Sandsynligvis fordi israelitterne og mange andre slaver har forladt Egypten. Det synes jeg er ret fascinerende og ret sjovt. Og så det forhold, at man også skal have i betragtning. Der er mange, der siger, at Israel har aldrig været i Egypten. Det er en myte. Fordi der er ingen egyptiske tekster, ingen egyptiske kilder, der omtaler noget Israel, eller Moses, eller Miriam, eller Aaron. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Fordi i egyptisk forestilling, der kan farao aldrig lide nederlag. Han er jo guden Amun-Res søn, så han lider ikke nederlag. Og når farao så en gang imellem render panden ind i et kæmpe nederlag, enten så fordier man det, eller så beskriver man det som en stor sejr, selvom det var løgn fra ende til anden. Det ved vi, at de egyptiske faraoner en gang imellem gjorde. Så derfor er det helt naturligt, at vi ikke finder omtale af Israel i Egypten. Og der, hvor vi skulle forvente at finde beskrivelse af slaverne og deres vilkår, og også Moses og Aaron og Miriam osv., det vil være på papyri, altså det her særlige skrivemateriale, man brugt i gamle Egypten. Men problemet er jo, at hvert år fra august til november går Nilen over sine bredder og oversvømmer alt. Og det er rigtig, det var rigtig, rigtig godt for det gamle Egypten, fordi efterlod jo meget frugtbare døn til markerne. Men det var rigtig skidt for alt papyrimateriale, for de forrådnede. Og derfor er der ikke fundet det mindste stump papyrus i hovedstaden og de andre byer. Vi har adskillige sejl af ler, som man brugte, når man havde lavet skrevet papyrusrulle, så blev den bundet sammen, så satte man en lerklump på knuden, og skriveren satte sit sejl i det. Mange af disse sejl er fundet, også i byen Ramses. Men ingen papyrus. Og derfor er der gode grunde til, at egyptologerne ikke kan finde det mindste spor efter Israel i Egypten. Og det glemmer man bare at nævne. Og det er den måde, jeg synes, der er lidt uærligt over det, når man uden videre hævder, at der har aldrig været noget Israel i Egypten.
Spændende, Carsten. Som lytterne nok kan høre, så har det betydet meget for dig, det med historisk troværdighed. Vil du sige sådan lidt til sidst om, hvordan du har oplevet, at Bibelens historie har talt til dig personligt ind i dit eget liv, også igennem bibellæser i så mange årtier?
Jamen, der hvor Bibelen især og gammeltiden især har talt til mig, det er to ting. For det første, løftet om en kommende forløser, som allerede Moses er inde på, men især profeterne jo gang på gang kommer ind på. Og profeten Esajas ikke mindst, og Jeremias, der taler om, at der skal fødes en konge i Davids hus, Jeremias 23. Også profeten Hoseas taler om, at i de sidste dage, der vil der stå en ny konge frem, og han skal være retfærdig. Sådan mange forskellige udsagn, de har talt rigtig stærkt til mig. Og en anden side, det har så været, som jeg også var inde på, de dele af gammeltidsmænd, som understreger Guds omsorg for den svage, den nødlidende, den udsatte, den som er udenfor. Det har også i den grad talt til mig. Måske fordi jeg selv er som en outsider, en der er kommet til udefra, og ofte har følt mig aldeles forkert i forhold til til andre, og ikke har synes jeg haft så meget at bidrage med. Så derfor har det også talt rigtig, rigtig stærkt til mig. Og det blev så det tredje, det forhold, at Gud vil, at hans folk skal leve retfærdigt. Og at de skal lade deres retfærdighed komme til syne, ikke ved, at de overholder en masse regler, men ved, at de viser omsorg for den svage i samfundet. Giver den svage mulighed for at få et arbejde, sørge for, at vedkommende får en ordentlig hyre, sådan at han eller hun kan forsørge sin familie. Et rigtig godt eksempel på det, det er jo den fremmede kvinde Ruth i Ruths bog. Hvordan hun blev budt indenfor i en jødisk familie. Og så blev hun så gift også ind i den familie der. Så det er noget, der synes jeg er dybt fascinerende ved Gamle Testamentet.
Tak for det, Carsten. Det var nogle gode ord at slutte på. Tak for dine mange årtier her på Menighedsfakultetet, for at du vil være med i dag.
Ja.
Og også tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Udblik, Menighedsfakultetets podcast.